Zdar, vítám vás u novýho Movie Zone Live speciálu. Dneska tady nemáme info, ale máme tady mistra Hlada.
Zdar.
A máme tady film, který tak moc mám rád, že si opovažuju uzmout tu židličku infa a honit.
To je od tebe takový lidský, to jsem rád. To bude ten přidaný materiál, který lidi ocenějí.
Dneska, když natáčíme, tak natáčíme rovnou na dvou filmech, který bych takhle jako chtěl
honit.
Chválit, velebit, být nadšen, ale Hlad udělal velice poctivou přípravu. U Bobou má 3 A4 spousty zajímavostí, takže se pokusí, a my občas přerušit ty extatické výkřiky, ty výrony nadšení, ty citace, možná budu i často předehrávat jednotlivé scény, připrav se na to.
Naštěstí to nemáme autobus.
Protože točíme o dvou filmech, který mám, bych řekl, určitě v top 100, určitě v top 50, určitě nějakou dobu jsem měl i v top 10 svých nejoblíbenějších filmů, takže znám skoro naspaměť, v 90. jsem je sjížděl furt dokola, možná i po začátku milénia. A teďka ten první, který přijde na přetřes, bude Nebezpečná rychlost. Se bojí, že jsem lidi dostal do časové smyčky, co? Že
už... Ne, já jsem zapomněl, čím začínáme, takže do toho teďka čumím.
Jo, já myslím, že se bojí, že jsem jim řekl, že začínáme a pak se to uvidí až o 14 dní později, ale na to už jsou asi připraveni.
No, já si myslím, že tohle už nikdo neřeší.
Takže dneska probereme Nebezpečnou rychlost, film, na který mám spoustu diváckých historek, vzpomínek, ale Hlad samozřejmě chce držet tu úroveň těchto pořadů velice intelektuální, říct tam spoustu stejkovin, zajímavostí, ale zároveň těch fančmekerských informací o tom, jak se takovýhle biják může natočit. Tak jdeme na to.
Já se nejdřív zeptám, než to spustíme, my se vždycky ptáme...
Je někdo, kdo z vás to neviděl?
Jeden druhýho, kdy jsi to viděl prvně? Vzpomeneš si?
Já jsem to viděl prvně v roce...
Viděl jsi to v kině?
Ne, viděl to Kaspik v kině a říkal mi, že je to super.
A ten člověk, co chodí do kina, tak ne dvakrát ročně, ale míň.
Podle mě v tomhle století nebyl a my jsme pochodili hodně spolu do kina, když nám bylo 15-14, protože bydlel vedle Multikina Galaxie. Ale tohle viděl ještě před Multikinem Galaxie a říkal, že je to super, takže já jsem pak samozřejmě zaběhl do videopůjčovny a jako šílený primitiv z videopůjčovny jsem si to při první příležitosti pustil. A sedl jsem si na prdel, byl jsem úplně nadšený.
Já jsem to měl podobný, akorát bez Kaspika. Já vím, že jsem někde viděl, že to mělo celkem velkou kampaň u nás, takže všude byly ty plakáty s tím autobusem, před kterým je ten nasranej Keanu Reeves. A hrozně jsem to chtěl vidět, ale nějak jsem tehdy asi ještě nechodil do kina. Takže jsem taky čekal na videopůjčovnu a tam jsem si to vpálil velmi poctivě.
Já se ještě o filmy zas tak hluboce nezajímal, když to měl premiéru. Mně bylo nějakých 11 a u mě se to rozjelo až v 12 nebo 13, když jsem vyškrtávat premiér. Takže tohle mi uteklo, ale pak jsem si to doplnil třeba 3x za týden nebo něco takového.
Vím, o čem mluvíš. Pak to bylo v televizi, člověk si to nahrál a už to tam bylo na pořad.
No je to zajímavé, že člověk si mohl myslet, že Keanu Reeves natočil naprostou akční pecku, naprostý přelom žánru a s tímhle vědomím, nebo ne přelom žánru, ale prostě takový to jako klasiku žánru. A s tímhle vědomím jednou umře spokojeně někde, nevím kde, v Torontu nebo v Ohio, nebo kde by to zrovna bydlel a bude usínat spokojeně a to nikdo nevěděl, že mezi tím spoustu klasik ještě natočí.
Přesně tak, no. Ale když se bavíme dneska o nejlepším čistě akčním filmu 90. let, tak se většinou ta debata stočí k tomu, jestli to je Skála nebo Nebezpečná rychlost. A my si asi nedovolíme úplně vybírat, nebylo by to slušný. Ale ty top 2 až top 3 by to 100% bylo.
Matrix samozřejmě by se tam asi zmínil, pokud bychom dodržovali cifry a literu zákona nebo numerologie, protože ten film vznikl v roce 1999, ale samozřejmě už se to bere jako ta brána do nového století, rozhodně, když se řekne esence 90-kového akčňáku, tak vůbec nikoho nenapadne Matrix.
Přesně tak. No.
Ale napadne třeba někoho Terminator 2.
Asi. No, proto říkám top 2 až 3 a podobně.
Dobře.
Ale to mě zase to sci-fi, já se do toho nechci pouštět. Já mluvím o tom čistě akčním filmu. V tomhle případě to ale bylo vlastně trošku nečekaný, protože když se člověk podívá na to, kdo a jak, kdo to točil a jak to vznikalo, tak tam vlastně byl neskušený režisér, byl tam Keanu Reeves, který už trošku akce si vyzkoušel, ale rozhodně ho nikdo nepovažoval za akčního herce typu Schwarzenegger, nebo dejme tomu spíš třeba Willis. A přesto to všechno dobře dopadlo.
Je to přesně 30 let, takže můžeme mít takovou slavnostní náladu. Jen ten film, já nevím, jak bych to řekl, abych byl slušnej. Opravdu mě šokovalo při přípravě, že ten film má 78% na ČSFD a není ani v jednom z těch žebříčků jako nejlepší a nejoblíbenější, top 1000.
Já si také myslím, že uživatelé ČSFD by se měli zamyslet nad tím, jestli jejich život směřuje tím správným směrem.
Každej by se měl,
spíš ne.
Než dostane bombu. Každej by se měl zamyslet, podívat se hluboko do svého nitra, jestli k tomu filmu přistupuje s adekvátní úctou, uznáním, jestli tomu filmu prostě dává ze svého srdce to, co si naplno zaslouží. A já si myslím, že 78% a absence v těle žebřících vypovídá, že ne. Byť samozřejmě musím uznat, že když jsem ten film viděl před 2 dny, tak už jsem jako na něm ten zub času přichází různě u různých klasik a třeba 30 let už je právě ten zlom, kdy se vlastně už mění to výrazivo, už je to vlastně film z jiné éry a tohle jsem tam trošku viděl, že ten zub času tam lehce hlodá, řezáky vystrkuje, ale i tak si myslím, že to je 5 kola úplně bez debat.
Já s tím souhlasím. Zároveň si myslím, že pro někoho, kdo se to pustí teďka poprvé, tak mu to může připadat jako vlastně dost takový malej a obyčejný film. Je tam autobus, v něm je 12 lidí nebo kolik a jedna bomba. Není to taková ta velkolepá podívaná jako třeba Skála nebo Con Air. Takže do jistý míry pochopím nějaký zklamání, že ten film sice samozřejmě strašně šlape, má spoustu skvělý akce, ale je takový malý.
Dobře. Tak,
ale nesouhlasím s tím.
Pojď říct, jak to vzniklo a pak budeme rozebírat další věci. Já se bojím, abych ti něco nevystřelil.
Dobře. Nebezpečnou rychlost vlastně vymyslel scenárista Graham Yost, který potom psal třeba ještě Povodeň nebo Operaci zlomený šíp. A tak trochu mu s tím pomohl jeho táta, který byl taky scenárista. A evidentně to byl i, já hrozně chci použít to slovo, šotouš. Víš, co je šotouš?
To je takový ten ocas, co se zajímá o průjezdy těch tramvají a vlaků.
Přesně tak, je to milovník vlaků, takže jeho otec byl scenárista lomeno šotouš a vyprávěl malému Grahamovi o filmu Splašený vlak s Johnem Voightem, což je velmi dobrá věc, ale vyprávěl mu to blbě, protože mu tvrdil, že v tom filmu, který se točí okolo 2 trestanců, který uprchnou z vězení na Aljašce a nasednou do rozbitého vlaku, takže v něm je bomba a ona tam žádná není. To si totiž starý pan Yost spletl s filmem
Šotouš senior.
Odsouzená střela, což je japonský film o vlaku, ve kterém bomba je. Takže to pomíchal, ale Grahamovi se to líbilo a říkal si, že by podle toho mohl zkusit něco napsat, akorát, že mu autobus s bombou přijde vhodnější než vlak, který jde nějakým způsobem někam odklonit a podobně. A začal tvořit scénář s naprosto nezajímavým názvem Minimum Speed. Protože tam jde o to, že autobus v jeho scénáři nesmí zpomalit pod nějakou minimální rychlost, která byla tehdy 20 mil v hodině, což vlastně není úplně moc.
20 mil v hodině?
Jako to není to málo, já bych to nechtěl vyskakovat, jo? Ale není to prostě...
Je to hodně komická představa. Naštěstí mu někdo zavčas poradil, že to má být minimálně 50 mil v hodině.
Což je asi 80 kilometrů.
Což je skoro přesně 80 kilometrů v hodině. Je to vlastně... Já už tam k tomu odbočím, jo. 80 km v hodině. Když se na ten film díváte, tak to je jako jedna z mála jeho jako lehkých nedokonalostí. Že občas vidí, že ten autobus zvážíš tam nabourá do 100 zrcátek za sebou a zruší všechny ty dopravní vlaky, jak jsem mu říkal, značky. Tak tam vidíš...
Projde tím kočárkem s těma plechovkama.
Tak tam vidíš, že těch 80 km kurva teda nejede.
Jede trošku míň, no.
Jede trošku míň, občas sundá takhle ten pedál z toho plynu, ale zápletka je to samozřejmě moc hezká.
Tak, no. Ale jsme asi rádi, že přidali těch pár mil, protože jinak by se to opravdu šouralo po tom městě. Vlastně další inspirací pro Josta byl film Stříbrný blesk, který je taky o vlaku, který nemůže zastavit, ale tam nešlo vyloženě o tu zápletku a o to finále, který se v nebezpečné rychlosti odehrává ve vlaku metra, který vlastně vyjede z podzemí a rozseká na sračky úplně všechno okolo, tak ve Stříbrném blesku se stane něco podobného. Takže z těchto těch věcí si Graham Yost poskládal tenhle ten svůj scénář a vyrazil do Hollywoodu. A tam se ukázalo, že udělal asi dobrou práci, protože tam neprobíhalo takovýto kolečko v obíhání milionů studií a podobně. A u Paramountu mu rovnou řekli, že by to chtěli dělat.
Na druhou stranu u Paramountu na jednu stranu oceňovali tu jednotu místa a času a tady tu přesně údernost té zápletky, která je prostě super. Vlastně spousta dalších filmařů ho zkusil různě imitovat. Já si vlastně myslím, že třeba takový ty telefonní budky jsou do velké míry inspirovaný Nebezpečnou rychlostí a spousta takovýchhle thrillerů, zejména na přelomu milénia. Nicméně Paramount určitě měl poznámky, že aby to nebylo přeci jenom monotónní, že se to celý odehrává v tom autobusu. Ten autobus celou dobu jezdí v LA, do velké míry jezdí v tom úplně prapůvodním scénáři kolem baseballového stadionu Dodgers, takže to zní trošku míň poutavě, než jak vypadá ten výsledný film.
Zase ve finále v tom původním scénáři měl ten autobus to napálit do nápisu Hollywood, což by asi vypadalo docela dobře.
Každou chvíli, když jezdíš kolem stadionu, tak pak najednou vyjedeš do
nápisu. Právě. No. Na blbě odbočíš a jsi v hajzlu, no. Musíš prostě nahoru a pak to není kam zaparkovat. Takže to jde takhle. Ale Paramount s tím měl docela velký plány. Oslovil k režii Johna McTiernana, což tehdy byla naprosto logická volba, protože to byl akční bůh na začátku těch 90. A ten je jako z díky postal do háje, že nemá úplně chuť točit tenhle film, protože mu to připomínalo Smrtonosnou past, taky tam byl uzavřený prostor a on už se nechtěl úplně opakovat. Ale dohodil jim kolegu a kamaráda Jana de Bonta, který dělal na Smrtonosné pasti kameru a trošičku se chtěl posunout dál a chtěl režírovat. Takže když nemáte McTiernana a Smrtonosnou past, tak máte aspoň kamerama na Smrtonosné pasti a jdete do toho. Ale mimochodem, byl to teda samozřejmě debut pro něj režijní, ale málem to režíroval taky jako svůj debut Michael Bay, který o to opravdu hodně stál, ale šanci nedostal.
Tady bych si poprvé vezl do svého honícího koutku.
Ano, já ti dám prostor. Já si odstoupím.
Jan de Bont. Dneska možná už zaměnitelný jméno, když si, ale prostě jeden z nejlepších kameramanů všech dob. Holandský mistr, který ho pomohl dotáhnout do Hollywoodu, Paul Verhoeven, který s ním točil Maso a krev. Točil s ním i Základní instinkt, naprosto famozně nasnímaná věc. Co se týče akčního nasnímání, tak Jan de Bont byl naprostá špička svýho oboru. A má tam filmy jako Hon na ponorku, Hráči se smrtí, Smrtonosná zbraň 3, což byl jeho poslední kameramanský výdobytek, ale hlavně Smrtonosná past 1. Já když jsem...
Tam je ta kamera geniální, jak furt jako z jedné věci se takhle otáčí na tu druhou.
Hlavně já, když jsem to nejdřív viděl v tom televizním ořezu, už tehdy jsem si ten film zamiloval, tak jako přišlo mi to hezký, ale přeci jenom to tam táhl víc ten Willis, Hans Gruber, hlášky, akce. A když si to pustíte opravdu v tom původním formátu, což teďka už je samozřejmě moc díky těm streamovacím platformám, ale tak to se prostě fakt poserete. To je jako podle mě bez debat jeden z 10 nejlepších kameramanských výkonů napříč žánry všech dob. A jak pracuje s těma všema lensflérama a s těma barvama a s tou dynamikou, to je naprosto famózní práce. A je vlastně velká škoda pro akční žánr, že povýšil a že šel k té kreži, že díky tomu jsme dostali 1¾ super filmu, ale pak už vlastně byl pro ten žánr spíš ztracený.
Tady je vlastně zajímavý, že on, když povýšil na tu režii, tak už si asi řekl, že kamera je pod jeho úroveň, že už se posunul dál. Ne, spíš asi šlo o to, že na to neměl čas. A kameru mu tady dělal Andřej Bartkovjak, který o 10 let později se vlastně taky dostal k režii, i když zdaleka ne tak úspěšně. On dělal ty akční Bčka s Jetem Lee jako Romeo musí zemřít a Cradle to the Grave a dělal Lovce policajtů se Segalem. Ale je vidět, že z toho kameramana jde udělat režisér, protože minimálně tu vizualitu do velké míry tvoří právě on, ale to je u toho akčního žánru důležitý.
Těch příkladů je milion, že jo? Barry Sonnenfeld, Barry Levinson a spousta dalších.
Tak. No takže skončili jsme u Paramountu a Paramount nečekaně skončil s Nebezpečnou rychlostí, protože pořád nějak se jim nezdálo, že i když měli dobrý scénář a dobrýho režiséra, i když to ještě nevěděli to druhý, tak se jim furt nezdálo, že je to únosný, aby celý film byl v autobuse, takže se rozloučili a DeBond a Jost začali obcházet jiný studia. Skončili u Foxu, kde se jim to líbilo, ale taky s tímhle měli problém, takže se domluvili, že zkusí vymyslet, jak ten koncept malinko oživit. Takže Jan DeBond přišel s nápadem, že by začátek se mohl odehrávat ve výtahu, protože sám ve výtahu strávil na smrtnostní pasti spoustu času, tam je spousta scén ve výtahu a bavilo ho pracovat s tím uzavřenějším prostorem. A Jost vymyslel, že závěrečná třetina nebude v autobuse, ale bude právě v tom vlaku metra a chtěl to pojmout malinko jako twist, protože všichni lidi půjdou do kina na film s autobusem, který ale skončí jako šotoušský thriller.
Moc tam hezky funguje, ale furt to zachování jakoby principu té rychlosti. Uh-huh. Opakují se tam hezky ty motivy, které průběžně se nám s autobusem rozsévají, to znamená nějaký skoky, nemoc brzdit, potřeba zrychlit, překonat nepřekonatelné. Myslím si, že scenaristicky to výborně funguje. A mimochodem líbí se mi i tady ten moment, jako že ti někdo řekne nějaký studio zjevně relevantní poznámky, ty je pošleš do prdele a jdeš do studia, kde to předěláš podle těch relevantních poznámek. To se stává podle mě docela dost často, že k tomu musíš dozrát. Nicméně ten film je skvěle napsaný a je to asi taková povinná odbočka, kterou jsem v nějakých různých livekách a na pivech udělal už asi pětkrát, ale dneska ji můžu udělat velice pompézně, že v časopisu Cinema někdy v roce 94 nebo 95 vyšel na základě nebezpečné rychlosti takový dvoustránkový manuál, jak správně napsat akční film. Nerozebírá se tam jenom ty poradci na hlášky a frky a nějaký ty one-linery, kterým sejmout protivníka a tak, což samozřejmě jsou věci, které tomuhle filmu jdou parádně. Ale opravdu ta výstavba toho snímku, což tady funguje úplně parádně. Máte tam úvodní akci, máte tam nějaký trauma, pak tam máte šokující věc, výzvu hlavního hrdiny, který musí naskočit, projde všema těma peripetiema, které nejsou vlastně samozřejmě náhodně vymyšlený, ale přesně tam máte ty pomlky a pak zase rychlej nástup.
Pak tam máte střet se záporákem a jeho poražení, přičemž se ukáže, že to tak ještě nebylo, že ještě má jeden trumf v kapse.
Dodatková akce, která definitivně musí všechno vyřešit a pak ještě máte tam ty momenty, kdy hrdina padne na dno, zvedá se. To znamená, co se týče výstavby toho filmu a jeho vnitřního světa, v rámci kterého se odehrává nějaký příběh a vývoj postav, je tohle mistrovský dílo. Mistrovský post z hlediska scénáře. Samozřejmě, kdybyste to chtěli prodat člověku, který zásadně kouká jenom na Kurosavu a Tarkovského, tak asi úplně neuspějete, ale co se týče akčního řemesla, tak si myslím, že fakt do top 10 nejlepších scénářů by se to bez problémů dostalo.
Tak, my tady pořád mluvíme o tom, že scénář napsal Graham Jost, ale samozřejmě v Hollywoodu to funguje tak, že
občas se podepíšeš pod něčí cizí práce.
Tak, no. Takže k tomu scénáři jsou postupně přizvaní další lidi, kteří ho mají třeba trošku vyšperkovat, přijít s jinýma nápadama a podobně. To proběhlo i tady. Na scénáři spolupracoval s Jostem další člověk, jehož jméno se nedá úplně dohledat, protože Jost o něm říká, že to všechno totálně skurvil a že to po něm musel vlastně opravit. Ale stejně dostal potom kluce ještě někoho a ten někdo byl Joss Whedon, později režisér prvních dvou Avengers nebo tvůrce Buffy a člověk, který umí psát scénáře a umí psát velmi zajímavý postavy.
A umí psát zrovna i ty hlášky.
Umí psát i ty hlášky. A tady Jost řekl v nějakém rozhovoru, že si evidentně strašně sedli, že 98% dialogů vymyslel Whedon. A Jost mu to nemá vůbec za zlý, protože je vymyslel velmi dobře.
Podepsaný, vole.
A vymýšlel potom vlastně i hlášky přímo pro ty hrdiny a upravoval postavy podle castingu, protože až když se obsadil Keanu Reeves, tak se vlastně muselo vymyslet, jakým způsobem ten hlavní hrdina bude vypadat. Šlo o to, aby to nebyl typický akční hrdina. Původně ten Jack v té hlavní roli měl mít dlouhý vlasy, měly tam být one-linery, mělo to být vlastně skoro až Willisovský, což nechtěl ani Reeves, ani v podstatě nikdo další a Whedon to týden předtím upravoval, aby mu to sedlo líp do pusy.
Musím že do toho vstoupit s polohonícím koutkem, ano, protože jsem byl překvapený, jak suprově Reeves, když jsem si to připomněl, jak suprově Reeves toho týpka podal, že ten jeho nástup na scénu, ten nástup na scénu je obecně super cool, protože oni se poprvé ty dva hrdinově představí po té, co skočí přes horizont v té káře a v takovým super kamerovém obletu si na sebe navlíknou vesty, vezmou si bouchačky a jdou do akce. Ale ten Reeves tam hraje takovýho toho testosteronem napěchovaný, jo, full
hot shot,
který prostě furt takhle někam ukazuje, furt někam běhá.
No, furt žvejká tu žvejkačku, furt žvejká, jak je nervózní.
Rychle a je fakt jako takovej drsňák. A podle mě tam předvede víc hereckých niancí v tomhle filmu, než za celou sérii John Wick předvedl další akční pilíř, než předvedl za celou sérii Johna Wicka. To znamená, jestli se mu někde tak lehce spílá, nebo se do něj podvratně šťouchá, že herecky na tom není úplně super, tak podle mě už jenom i v tomhle akčním v úvozovkách výplachu ukazuje, že herecky je na tom fakt super, když je.
Whedon ale upravil mnohem víc věcí. Původně se plánovalo, že záporák bude v podstatě Jeff Daniels, to znamená parťák hlavního hrdiny, což by bylo dost cheesy, si myslím, bylo by to hodně béčkový. A protože studiu, anebo respektive Jostovi se úplně nezdálo, že ten záporák tam vlastně nebude moc vidět. Ale Whedon ho přesvědčil, že to půjde, když se sežene dobrý herec, když budou dobře napsané dialogy. A já myslím, že Dennis Hopper je tady fenomenální. Mně se hrozně líbí, že je vlastně starý, o nějakých 20-30 let starší než ten hlavní hrdina, ale že je chytrej, že je vlastně připravený na všechno. Od začátku, když bylo vymyšleno, že ta postava záporáka bude pojatá takhle, tak se šlo vlastně po starším herci. Kromě Hoppera byl zvažovaný třeba i Nicholson nebo De Niro, ale myslím si, že ten maniakální Hopper je tady opravdu výborný.
Honící koutek 3.
No.
Dneska, když bys tohle takhle točil v tomhle setupu, máš hrozně velkou šanci, že se ti to vlastně posere, protože ty tam pozveš herce slavného, 30 let za Zenitem vlastně.
S velmi problematickou pověstí.
Dobře, ne, za Zenitem jsem řekl blbě, on tam mezi tím točil ty lynčoviny. Jasně, a jo. Vlastně užíval si ty záporáky, ale má problematickou pověst, to znamená klidně, že jo, byl permanentně zhulený už před 30 lety v apokalypse.
Rval se s každým.
Bezstarostný jízdě, to asi nejen zhulený. Měl fakt jako takovou problematickou pověst a tady ten film napsaný tak, že ty vlastně nestojíš vedle mladýho Breda Pitta a vedle Morgana Freemana a neděláš s nima ping-pong a oni ti můžou říct Uber přidej, vole, snaž se, co to jako je, nebo pojďme to nějak jako hezky zahrát. Jsi zavřený, nejdřív jsi zavřený 3 natáčecí dny ve výtahu, pak jsi zavřený 4 natáčecí dny, nebo 2 dny natáčecí dny jenom v nějakém skladu, kde čumíš na televize a u toho nadáváš a telefonuješ. A pak teda máš jako 3 dny někde v metru. Ale on je tam vlastně celou dobu úplně sám a stejně je prostě boží.
Je.
Kurevsky si to užívá.
Je strašně nasranej celou dobu.
Má takový ty pekelný výrazy, má takový ty neurotický hejbání a je to opravdu jeden z nejlepších záporáků 90. let a možná nejen 90. let. A jak tady platí, že platí to, že v hororech, thrillerech i fakčních filmech, že ta Nemesis dělá půlku filmů, tak tady ta Nemesis je super a je super, když antagonista si to dokáže užít.
Já bych tady ještě vypíchnul, že ten antagonista skončí takovou tou krásnou smrtí, takovou tu, jak přeješ tomu zloduchovi, aby opravdu ho někdo nezastřelil.
Teď to lidem skurvil.
Nebo nespad z nějakého baráku, jenom Rickman to umí cool, tak tady si myslím, že se to povedlo jako na jedničku.
Takže superová práce, superový casting, parádně to vyšlo a já jsem za Dennise Hoppera v tomhle filmu moc rád. Pak jsme ho ještě párkrát viděli v nějakých znuděnějších polohách a to naštěstí není tenhle případ, takže je to vlastně zázrak, že i když byl zavřený ve skladu, tak to dokázalo takhle parádně sepnout.
Tak no. Ale ještě půjdem trošku zpátky k tomu castingu. Samozřejmě mluvíme tady o Reevesovi, ale to nebyla zdaleka první volba nebo jediná volba pro představitele hlavního hrdiny. Ještě když film vznikal u Paramountu, tak se plánovalo, že by si hlavní roli zahrál Jeff Speakman, což je člověk, který ho... Slyšel jsi někdy to jméno?
Ne, myslel jsem, že to brácha Speedmana.
Ne, ne, ne. Jeff Speakman je člověk, který pár let dělal nějaký takový ty bečkový karate filmy, později nikdy se neprosadil. Tady asi někdo tehdy věřil, že by z něj mohlo něco být, ale měl bohužel smůlu.
Ale i to druhý jméno mě vyděsilo.
Steven Baldwin, já si myslím, že by to tehdy docela dal.
Ale ten jsi obvyklý podezřelý?
Jo, on pár akčních rolí v 90. měl tam docela dobrý Vzali roha.
Baldwinovi nikdy.
Ale to bylo ještě v době, kdy ta postava nebyla taková, jakou jí hraje Reeves. Měl to být právě ten Willis. A to byl i důvod, proč on do toho nešel, že měl pocit, že to je vlastně jenom rip-off McClaina, že by to bylo divný. Dál tam byly takový ty buď jako spíš lepší herci než vyloženě akční hvězdy.
No ale hlavně taháky box office, že?
Tak no. Já si tam nedovedu úplně představit Toma Hankse, když by to bylo zajímavý, ale Tom Cruise, Wesley Snipes nebo Woody Harrelson si myslím, že by byli v pohodě, nebo že dávali minimálně z toho produkčního hlediska smysl, aby se o nich uvažovalo. Ale s tím Reevesem to asi dopadlo nejlíp. Tu roli samozřejmě dostal částečně i kvůli bodu zlomu, kde už si toho policajta zahrál a vlastně podobně lidskýho, podobně nehrdinskýho, který taky musí projít nějakým tím, nějakou to vnitřní změnou. V tom bodu zlomu samozřejmě trošku razantnější. Tady jde spíš o tu zodpovědnost nebezpečné rychlosti, než o to přátelství. Ale jako ta volba byla super a myslím si, že tím, jak Whedon mu to napsal na tělo a jak on se strašně snaží, že si to nedovedu představit.
Ale trošku byla riskantní. On nebyl ještě hvězda.
Ještě nebyl hvězda.
Kromě toho bodu zlomu tam měl Mé soukromé Idaho. A co tam ještě měl? Měl nějakou vůbec... Myslím, takový si, že... ty vedlejší role v Nebezpečných známostech a tak.
No, něco takový. Jako mluvilo se o něm jako jednom z těch dobrých herců té své generace, ale hvězda ještě úplně...
No, radši bych si tam obsadil Cruise v té době.
No, to je jasný, no. Možná i to Hankse.
No, ale dobře to dopadlo. Keanu Reeves nás přesvědčil. Nevěřili jsme mu, ale dokázal to.
Tak, no. Podobně složitý to bylo i se scháněním hereček, protože tam se hodně upravovala ta postava té Annie. Sandra Bullock nakonec hraje jako vlastně holku bez řidičáku a je taková napůl partěčka, napůl trošičku tam přináší humor a zároveň ten milostný objekt. Ale úplně na začátku se docela logicky uvažovalo, že by tam mohla být řidička sanitky, aby vlastně uměla řídit v nějaký extrémnější situaci. A tu si měla zahrát Halle Berry, která to odmítla. Později řekla, že to byla chyba.
Já myslím, že si všimli, že byla moc tmavá.
To si myslím, že nebyl ten problém. To je problém jenom pro lidi jako seš ty.
Dobře.
Ale pak se to začalo...
V 90. s tím někdo měl problém, což mě přivádí k další myšlence, kterou řeknu za chvíli.
Dobře, můžu teďka domluvit,
protože
tam ještě mohl hrát.
Ano.
Ale asi vidím, jaký problém ti teďka úplně jako svědí. Chvilku se uvažovalo o Ellen DeGeneres, když ta postava Annie měla být opravdu komická a asi jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
No je tam, mě nic nesvědí, mě jenom fascinovalo, když jsem se na to koukal před těma dvěma dnama, tak jsem si říkal, že je to všech noční můra, ten autobus, je noční můra všech těch lidí, co říkají jako, že je Hollywood woke a že je podle kvot.
Tam je každý.
Protože tam máš jako napříč věkovým spektrem, napříč sociálním spektrem a pak tam máš míšenec, indiánka.
Já tam mám rád toho velkého Mexičana, který má tu helmu, protože to je ten, co zastupuje ten pracující lid a dokáže dát přes držku někomu, kdo tam dělá bordel.
Černoch za volantem, mladší Vietnamec, prostě máš tam fakt jako úplně diverzitu podle tý...
Máš tam celý LA.
Podle tý nejtupější LA šablony. Ale co na tom je nejvíc zajímavý, že já jsem se na ty postavy i po těch letech těšil, že jsou tak dobře nakastovaný a tak dobře vedený, že přesně jsem si říkal, ty vole, už aby zase zahláškoval ten velký Mexikánec. Jakože je to, dneska by se z toho prostě už automaticky by se to z toho stal jako poplach a zuřivost, ale tady je to sice udělaný podle té šablony, ale skvěle to funguje, protože když to uděláš dobře a neuděláš to jak film Marvels, tak to může skvěle šlapat.
No, tam teda došlo ještě k jedné změně u těch vedlejších postav a myslím si, že k dobrý. Myslím, že Alan Ruck tam hraje takového toho vynervovaného turistu.
Alan Ruck?
Ruck.
Aha.
A původně měl hrát postavu úplně jinou. Měl tam být právník, který by byl takový ten zmrt, co může v půlce umřít, protože ho nemáš rád. Ale myslím si, že by to vlastně vůbec nefungovalo, protože všichni v tom autobuse jsou vlastně lidi, kteří chceš, aby to přežili. Není tam nikdo, kdo by byl zlej.
Ale on je takový protivný.
Jo, ale jako není zlej, jo.
Ona si musí vytáhnout i žvíkačku.
No něco takového.
Což prý byla improvizace.
To nevím.
To jsem se dočet.
Ale vlastně i ty gangsty, co tam jsou, tak jsou v podstatě spíš jako zmatení mladí muži, než by byli zlí.
Jo. Tak... To znamená, i ty dementi si zaslouží přežít.
Přesně tak. A měl tam být ještě větší dement, co může umřít a asi bychom mu to i přáli a z toho by Keanu Reeves nemohl mít to správný trauma.
No, nakonec bohužel během natáčení umřel River Phoenix, což byl velký kamarád zrovna z toho mé soukromé Idaho, Keanu Reevese. Ale samozřejmě Jan de Bont se projevil jako empatický režisér a tvůrci jako empatičtí tvůrci, on taky co jiného dělat, když vidíte, že máte hlavní hvězdu v depresi, takže tam se trošku přeskládalo natáčení a no, do smrti. Pojď k něčemu pozitivnějšímu.
Půjdeme ke Kaskadéru. Dneska vlastně máme Reevese spojenýho s tím, že ho hrozně baví dělat ty akční scény, že to dělá strašně poctivě, ale u Nebezpečné rychlosti se toho velmi bál. Byl z toho nervózní, ale právě tady začala asi ta jeho láska k těm akčním scénám, protože postupně se začal kamarádit s kaskadérama, okukoval, jak se ty věci dělají a chtěl ty věci dělat sám, pokud to šlo.
Takže... 90% si jich sám vyudělal.
Šikovnej.
Představím si v té pozici třeba nás dva. Jak bychom řekli, ne, tady skočím já radši, než ty kaskadére. A to hned bych se zabil, ty vole, první den produkce.
No, točilo se na konci roku 93, někdy od září skoro až do Vánoc, do 23. prosince. Sandra Bullock si kvůli tomu udělala papíry na autobus, prej je udělala poprvý, takže v nějakých scénách možná fakt řídí, ale jinak tam byl samozřejmě kaskadér, který byl někde schovaný, aby to odřídil za ním. A při natáčení bylo potřeba sehnat 14 autobusů, kterých se všichni museli přemalovat, aby vypadali stejně.
2-5-2-5.
Přičemž dva vyhodili do vzduchu, jeden byl speciálně odlehčený kvůli té scéně toho skoku, nějakýmu se uřízl předek, aby se tam mohla dát kamera, jiný se zase navýšil, aby se mohly natáčet ty akční scény, když se Keanu Reeves vlastně plazí pod tím autobusem na takovém tom skateboardu velikým, což je teda strašně napínavý. A...
Řekni strašná píčovina.
Jo, je to strašná píčovina, ale to je úplně jedno, ne?
Ještě, že se zachytí
šroubovákem.
Probodnutím šroubováku benzínové nádrže.
Tak, no. Ale prostě 14 autobusů, aby jich mohli co nejvíc zlikvidovat a samozřejmě na tu likvidaci došlo při té slavné scéně, kdy se přeskakuje ta nedokončená dálnice.
Ta dálnice, oni měli samozřejmě výhodu oproti tvůrcům Matrix Reloaded, že si nemuseli postavit celou svoji dálnici, ale dálnici v úzovkách našli, propůjčili si. Dálnice byla dokončená, ale ještě neotevřená. Znáte to? Musí se počkat na kolaudaci. A
Keanu Reevese.
Na Keanu Reevese a chtěl jsem říct na fotku, než přijdou jako Andrej Babiš a Donald Trump a dají tam takovou tu fotku toho, jsme otevřeli.
S těma velkýma nůžkama.
Takže se muselo počkat, ale natáčelo se na téhle dálnici, ale jelikož byla nedokončená, tak Jana de Bonta napadlo, co se tak může stát na nedokončené dálnici? Třeba by tam mohl chybět kus dálnice nad jezd. A ten by se logicky, když nemůžete zpomalit pod 80 km hodině, musel přeskočit.
Co jiného byste chtěli dělat, že?
Moc hezká zápletka. Samozřejmě to bylo v každém traileru, v každé ukázce, v každé reportáži, protože to je takový ten eye candy, over the top moment, který v 90. vám prostě prodal každý velký biják.
No, natáčelo se to, mělo se to natočit na první dobrou, což se úplně nepovedlo. Bylo to samozřejmě upravený tak, aby ten autobus byl co nejlehčí, takže se z něj vyndalo všechno, co nebylo potřeba. Kaskadér tam byl přikurtovaný na takovém speciálním zařízení, aby vlastně nebyl na sedačce, protože když by ten autobus dopadl, mohlo by mu to zlomit páteř, což se celkem často dělo v 70. letech u akčních scén, kdy ty kaskadéři tyhle věci dělali s trošku menší opatrností. A zároveň, jak byl pověšený na těch věcech, tak musel došáhnout na volant, aby dokázal řídit a potom třeba, až dopadne, tak zabočit tam, kam potřebuje. Logicky to dopadlo tak, že při tom prvním skoku to sice přežil, ale autobus rozsekal úplně na sračky a napalil to do něčeho, kam vůbec neměl. A scéna byla nepoužitelná a Jan de Bont udělal to, co udělá každý dobrý režisér, utajil to před studiem.
Nechal to udělat znova, na podruhé to vyšlo. Samozřejmě ta realita, kterou tam vidíte, je úplně lichá. To znamená, oni museli udělat pořádnou rampu, aby ten autobus vyskočil. Reálně nevyskočil těch 20 metrů. Nebo
počítalo se, že dá 6 metrů.
Dal 6 metrů, v tom filmu finálním vidíte umazanou dálnici, že, což by asi nikomu, žádnému kaskaderovi neřekli, tečka, vem autobus a přeskoč 20 metrů na neexistujícím nadjezdu, to by pochopitelně znamenalo smrt. Mimochodem, já mám tohle moc rád, když se v dnešní době třeba různě parafrázujou tyhle momenty, jakože si vždycky řekne nějaký hrdina typu, nevím, asi to v Jump Streetu nebylo, ale tyhle postavy si to nejlíp dokážu představit, že by to dělali. Víš, jako tohle přeskočíme, teď se rozjedou a všichni víme, že to auto reálně co udělá, je, že se rozjede a tak okamžitě spadne tak, dolů.
Ne, ty jsi říkal, že při tom druhém pokusu, my jsme řekli 6 metrů, na 6 metrů to měli spočítaný, že to jako skočí 6 metrů, ale ono to skočilo mnohem víc a dopadlo to na kameru, která to měla nasnímat. Naštěstí snímali i z jiných, takže ten záběr nemuseli dělat po třetí. A furt to vypadá skvěle. A přesně o tom, jak mluvíš ty, že by spadli někam do hajzlu, je to tak, protože v Mythbusters to testovali, jestli je možný něco takového udělat. A možný to teda určitě není, takže fakt to neskoušejte.
Mythbusters testovali i tu slavnou scénu, kdy oni jak musí udělat tu prudkou zatáčku. Tak jak on rychle Keanu Reeves přesadí
ty lidi
na jednu stranu. No. A Mythbusters zjistili, že to má na výsledek úplně nulový vliv.
Tak to bylo spíš asi psychologická
hra pro ty lidi. Že kdyby nepřesadil, tak se vůbec nic nestane. Ale nevím, jestli by tak dokonale jel na tom. To si budu muset pustit a zjistit si to.
Asi jo, no. No takže dotočeno bylo, autobusy byly rozmlácený a mohlo se jít testovat, jestli se to bude líbit lidem a zjistilo se, jestli jim to líbí strašně moc, protože během testovaček nechodili čůrat, protože by jim furt něco uteklo. V tom filmu se vlastně pořád něco děje, že jo? Tam podle mě, když jdeš močit, tak ti uteče strašně moc hezkých věcí.
Co jsme ještě nezmínili, trošku jsme vynechali toho Jeffa Danielsa.
Jo.
Je to během několika málo měsíců druhá role, kde hrál sidekicka Harryho.
Tak no, to pravda, no, akorát blbým a blbějším.
Se jenom posral zatím, co tady přímo.
Tady ho zabili.
Tady ho zabili. Ale je to vlastně trošku nedoceněný zjev, nebo nedoceněný?
Já myslím si, že je doceněný dneska, jo, že už je takovej ten herec, kterýho lidi znají a jsou rádi, že ho vidí, i když třeba nevědí, jak se přesně jmenuje. A tady byl super, s Reevesem Boba trénovali s jednotkou SWAT, minimálně asi kvůli té úvodní scéně v tom vejtahu. A nakonec z ní teda nebyl záporák, já si myslím, že to je dobře, on si to možná nemyslel, ale já ho v tom filmu mám rád.
Já ho mám taky rád, on sem skvěle sedne, protože hraje takovýho vlastně chytřejšího, přemýšlivějšího.
Míň horkokrevnýho
a zároveň intelektuálního, který kdykoliv mu volá, tak on se hrabe tak v těch papírech. To jsem si říkal, co tam jako má, jako, že jako, to tam budeš mít jako papíry, kde jsou nákres nějakých bomb, nebo...
Ale to je podle mě super, že tam jsou tyhle ty vedlejší postavy, ať už to je Daniels nebo Joe Morton, jak hraje toho kapitána, že vlastně vidíš, že se ten děj akční odehrává i mimo ten autobus, že vlastně je to zapojený cíl to policejní oddělení, což já mám hrozně rád u těch filmů, že nemám pocit, že to je fakt jenom zaměřený na toho jednoho hrdinu v té jedné konkrétní situaci, ale že i okolo něj se furt pokouší něco vymyslet. A oni tam vymýšlejí dobrý věci, že jo? Ať už to je to přecházení do takového toho tahače, anebo i teda ta absurdní scéna s tím skateboardem a podobně, ale že opravdu to je jako celý policejní tým tam něco dělá, ačkoliv jenom jeden z nich je v tom autobuse.
Není divu, že ten film se dočkal skvělých těch testovacích projekcí.
Bez čurání.
Dočkal se i skvělých recenzí. Dodneška to má nějaký 95% na Rotten Tomatoes. Hodnocení 8,1 z 10. To
je adekvátní už, ne?
To je adekvátnější, ale jako to snad nemá žádný akčňák skoro jako v historii. Pokud, víš co, to už musíš být tam ty artový. Takže naprosto skvělá vizitka. A je tohle tenhle vzácný, krásný případ, kdy se to propsalo hnedka do tržeb, které byly enormní. Celosvět to udělalo nějakých 350 milionů dolarů.
Rozpočet byl 30 až 37.
Takže naprosto úžasná rentabilita. Pak to samozřejmě byl hit na videu v televizi. Ten rok byl tehdy extra napráskaný, takže že o premiéru měli Pulp Fiction a Forrest Gump. Samozřejmě největším hitem byl Vý král, který do dneška sklízíme, takže dostaneme Mufasu, nebo jak se to jmenuje.
No a na Vánoce.
Takže konkurence byla velká, ale svoji porci zájmu si to bez problému urvalo a je to opravdu taková ta esence toho 90-kového akčňáku, který nepotřebuje nálety mimozemštěnů a velký trikový atrakce, jenom občas takhle chce vypomoct a přitom skvěle šlape a nabízí úžasnou adrenalinovou podívanou.
Tak, logicky potom přišla dvojka, tu tady řešit nebudeme, to by bylo nadlouho a nebylo by to moc pěkný o tom mluvit a Keanu Reeves udělal strašně moc dobře, že do toho tehdy nešel.
Dvojka, tu jsem taky nedávno viděl. To je nudná jak hovno. To vlastně, tam jde loď, jo.
A ta pomalu jede do přístavu, loď který rozbíjí.
Pomalu jede, pak tam jsou nějaké atrakce s dvojplošníkem. William Dafoe se snaží být psychotický a je tam samozřejmě zboření. Na tom jsem byl i v kině. Nešel jsem na jedničku a pak jsem viděl dvojku. No tak to bych se z toho zbláznil. No je to fakt slabý a jakoby oni se snažej a jakoby je tam teď uděláme adrenalinovou sekvenci kolem lodního šroubu, ale reálně to vůbec nefunguje a je to přesně takový ten rizí dopad sekvelitidy v tom zárodku, kdy se tenhle mor rozvíjel. Prostě fakt se na to vyserte a nedělejte po dnu nezávislosti, den nezávislosti dvě.
Přesně tak.
Robert Patrick navíc neměl to... Jason Patrick neměl to Reevesovo charisma, Sandra Bullock si šla prošek. Sandra Bullock, zrovna když jsme byli u toho časopisu Cinema, si pamatuju, jak byla tam nějaká rubrika nejhorší rady, co nám kdy někdo dal a Sandra říkala, nejhorší rada byla nikdy netoč ten film s autobusem. Tak to kdyby nenatočila, tak by to byla velký mrzení. Pak hnedka se z ní stala velká hvězda, která chodila do těch sítí a pak i...
Ale zase bacha, ona se z ní stala samozřejmě velká hvězda a je vlastně hvězdou doteď, ale trvalo nějakých 19 let, než natočila komerčně úspěšnější film, než byla Nebezpečná rychlost, byla to až Gravitace. Všechny ty věci mezi tím byly nebo nebyly úspěšný, byly nebo nebyly dobrý, ale komerčně vlastně jí trvalo dvě dekády, než tohle dohnala.
A to ještě inflace, že to už to právě. Gravitace nebyl hit. Nebezpečná rychlost je mega hit. A navíc se to dočkalo i klasického ocenění mezi těma akademikama a různýma náročnějšíma diváckýma skupinama.
Byly tam Oscary za...
Dostalo Oscar za zvuk a...
Zvuk a střih zvukových efektů a ještě nominaci čistě za střih.
No,
to neproměnili.
Takže tyhle klasické technologické kategorie, tak si to pak zopakovali všechny ty Matrixy a počátky a
tak.
A tak. Já jsem ještě chtěl říct, jestli někdo dokáže vyštrachat ten manuál na výrobu správného akčního filmu z té cinemy a nafotit to, tak mu budu moc vděčný.
Já ti to zařídím, v pohodě, pak mi budeš vděčný.
Jinak nebudu muset 3 hodiny se hrabat v archivu a za druhé nebudu muset psát bývalé šéfredaktorce Ivě Hejlíčkové, ať mi řekne, v jakém díle to přesně bylo. A ona si třeba vzpomene, jak jsem na okounu pičoval do jejich redakce kvůli tomu, že nevím co, dali hrdinovi o 40% víc, než bych si představoval. Ale tenhle film si puste, je to naprostá pecka a do dneška z něj vychází, já si myslím, že když se prostě, nevím, když lidi šli točit film SWAT, nebo točili akční sekvence s autama, tak si řekli, chtěl bych, aby to vypadalo jak před 10 lety Nebezpečná rychlost. Ten film je neskutečně adrenalinově nabušený, má skvělou kinetiku, skvělou dynamiku, přesně to vedení těch hrdinů, ale i ty akční sekvence, které jsou prostě parádně udělané, ta kamera tam furt jezdí nad tím asfaltem a vy prostě cítíte ten vítr ve vlasech. No a do toho vždycky přijde ta přesně mířená hláška, takže přesně to, co si já představuju od nabušeného akčního filmu.
Já taky.
No, tak si to pust, ne?
Dobře, vy taky.
Tak jo. Tak zdar.
Zdar.